สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้โดนัลด์ทรัมป์ผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเข้าพบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวเพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งมอบอำนาจอย่างเป็นระบบนายโดนัลด์ทรัมป์ยังได้เข้าพบกับผู้นำรัฐสภาสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับวาระสำคัญที่จะผลักดันการออกกฎหมายเมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยการประท้วงต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ตามเมืองใหญ่หลายแห่งของสหรัฐยังดำเนินต่อไปเป็นวันที่2นะครับในขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์และคณะที่ปรึกษาใกล้ชิดกำลังรวบรวมรายชื่อผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งที่สำคัญสำคัญระดับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐหลังวันที่20มกราคมปีหน้าวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวความคิดหลักด้านนโยบายต่างประเทศของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้แสดงออกไว้เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรายงานด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคงจะไม่ลดไปต่ำกว่า400ส่วนต่อ1ล้านส่วนรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์ขนาดเล็กที่อาศัยชิปของโทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจสอบเชื้อ HIV ในเลือดและการใช้สมาร์ทโฟนใกล้เวลานอนมากเกินไปจะมีผลต่อการนอนและคุณภาพการนอนหลับอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐ2วันหลังจากชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เข้าพบหารือกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการต่างๆเพื่อการส่งมอบอำนาจอย่างสันติตามคำเชิญของประธานาธิบดีโอบามาโดยนอกจากนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วภรรยาของนายโดนัลด์ทรัมป์คือเมลานีทรัมป์ก็ได้เข้าพบกับมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลข1เช่นกันการหารือที่ทำเนียบขาววันนี้ดำเนินไปเป็นเวลาราว90นาทีซึ่งเดิมนั้นคาดว่าจะดำเนินไปเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองหลังการหารือแล้วประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนมีโอกาสได้สนทนาและมีการสนทนาอย่างดีเลิศกับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องราวต่างๆอย่างกว้างขวางซึ่งรวมตั้งแต่เรื่องของจัดการจัดรูปงานที่จะต้องมีขึ้นในทำเนียบขาวเรื่องนโยบายต่างประเทศเรื่องนโยบายในประเทศและเรื่องต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าคณะทำงานของประธานาธิบดีโอบามานั้นจะช่วยเอื้อหรืออำนวยความสะดวกในการส่งมอบอำนาจอย่างสันติเพื่อให้ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐสามารถทำงานได้อย่างประสบผลสำเร็จในขณะเดียวกันนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้รับการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและด้านความมั่นคงในระดับเดียวกับที่ผู้นำคนสำคัญของรัฐบาลสหรัฐได้รับในขณะนี้โดยเริ่มตั้งแต่หลังจากที่เขาได้รับเลือกเป็นว่าที่ประธานาธิบดีโดยการบรรยายสรุปด้านข่าวกรองนี้รวมถึงเรื่องภัยคุกคามต่างๆที่สหรัฐเผชิญอยู่ทั่วโลกและเป็นข่าวกรองที่มีระดับความลับสุดยอดในส่วนของนายโดนัลด์ทรัมป์เองก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการพบปะกับประธานาธิบดีโอบามาว่าการหารือที่ว่านี้เป็นไปอย่างดีซึ่งสามารถจะดำเนินไปได้ยาวนานกว่า90นาทีเสียด้วยซ้ำและเสริมว่าตนนั้นหวังว่าจะมีโอกาสได้สนทนากับประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งขอคำปรึกษาแนะนำมากขึ้นอีกนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนหวังว่าจะมีโอกาสพบกับผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันมากขึ้นในอนาคตและได้กล่าวยกย่องประธานาธิบดีโอบามาว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าพบในวันนี้และได้ชมเชยประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นผู้นำที่ดีคำกล่าวที่ว่านี้ขัดกับท่าทีของนายโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างช่วงการหาเสียงที่ได้โจมตีประธานาธิบดีโอบามาโดยเฉพาะประเด็นที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่ได้ถือกำเนิดในสหรัฐส่วนประธานาธิบดีโอบามาซึ่งช่วยหาเสียงให้กับนางฮิลลารี่คลินตันก็ได้กล่าวตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันว่าไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามท่าทีและถ้อยคำโวหารที่เปลี่ยนไปนี้แสดงถึงแนวทางที่ผ่อนปรนลงของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่มุ่งจะทำงานร่วมกับผู้นำคนอื่นทั้งในภาคบริหารและ ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐก่อนจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีตัวจริงหลังวันที่20มกราคมครับและที่กรุงวอชิงตันวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกับผู้นำในรัฐสภาสหรัฐอย่างเช่นส.ส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกมิตช์ แมคคอร์เนลผู้นำพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาด้วยเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการที่จะผลักดันวาระสำคัญต่างๆในเรื่องของกฎหมายนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยประกาศก่อนหน้านี้ว่าในวันแรกที่เขาเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีก็จะลงนามในคำสั่งเพื่อยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์ซึ่งให้หลักประกันด้านการประกันสุขภาพสำหรับคนอเมริกันรายได้น้อยกว่า20ล้านคนครับในส่วนของผู้นำต่างประเทศมีรายงานนะครับว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นจะเป็นผู้นำต่างประเทศคนแรกที่ได้เข้าพบกับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐที่นครนิวยอร์กในสัปดาห์หน้าก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าสหรัฐนั้นถ้าตนได้รับเลือกตั้งสหรัฐอาจจะถอนทหารออกจากฐานทัพในบางประเทศอย่างเช่นเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นหากประเทศเหล่านี้ไม่ช่วยแบกรับค่าใช้จ่ายในเรื่องการกลาโหมของสหรัฐอย่างไรก็ตามในขณะนี้มีรายงานว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวให้คำมั่นยืนยันประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าสหรัฐจะไม่เบี่ยงเบนไปจากความสนับสนุนที่เคยให้อยู่และใช้คำพูดที่ว่าเราจะมีความปลอดภัยถ้าทำงานร่วมกันถึงกระนั้นก็ตามเรื่องหนึ่งซึ่งคาดว่าคงจะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของนายโดนัลด์ทรัมป์ก็คือข้อตกลงการค้า TPP ซึ่งรัฐบาลโอบามาทำไว้กับ11ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าเขาจะยกเลิกข้อตกลงการค้า TPP ซึ่งสหรัฐร่วมลงนามนี้โดยกล่าวหาข้อตกลงการค้าที่ว่านี้ว่าเป็นหายนะซึ่งเกิดขึ้นและถูกผลักดันโดยกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่ต้องการจะข่มขืนประเทศของเราครับในอีกด้านหนึ่งการประท้วงต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์โดยกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยซึ่งประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยผู้ลี้ภัยสมาชิกของกลุ่ม LGBT และผู้ที่อพยพเข้าเมืองสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปในหลายเมืองของสหรัฐนะครับแต่การประท้วงดังกล่าวเป็นไปอย่างสงบโดยผู้คนเหล่านี้ประกาศคำขวัญหรือต่อต้านว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่ประธานาธิบดีของพวกตนเมื่อวานนี้มีการประท้วงต่อต้านในลักษณะนี้ในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐอย่างเช่นที่นครนิวยอร์กกรุงวอชิงตันนครชิคาโกและที่นครซานฟรานซิสโกเป็นต้นครับและก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมปีหน้าขณะนี้นายโดนัลด์ทรัมป์และคณะที่ปรึกษากำลังพยายามสรรหาตัวบุคคลสำคัญสำคัญที่จะเข้าดำรงตำแหน่งในกระทรวงที่สำคัญเชิงนโยบายของสหรัฐนะครับอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมเป็นต้นมีการเอ่ยถึงชื่อผู้ใกล้ชิดหรือผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์หลายคนที่อยู่ในข่ายจะเข้ารับตำแหน่งในกระทรวงสำคัญสำคัญอย่างเช่นมีการเอ่ยชื่อถึงนายนูตกิงริชอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าอาจจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ก็มีการเอ่ยถึงชื่อของวุฒิสมาชิกบ๊อบคอร์เกอร์ประธานคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาและนายจอห์นโบลตันอดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติว่าอยู่ในข่ายพิจารณาในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเช่นกันในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมินั้นมีการเอ่ยชื่อถึงนายคริสคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างแข็งขันระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งส่วนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนั้นมีการเอ่ยถึงชื่อของนายคาร์ลไอคอนนักลงทุนใหญ่แต่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยกล่าวว่าเขาต้องการให้ประธานฝ่ายการเงินของการหาเสียงของเขาคือนายสตีเวนมุชนิชินซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของบริษัทโกลแมนแซกเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งมีการกล่าวถึงก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีการเอ่ยชื่อถึงนายรูดอล์ฟจูริยานีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กว่าอาจจะเข้ารับตำแหน่งนี้รัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐโดยปกติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งต่างๆทั้งในระดับสูงคือเจ้ากระทรวงถึงระดับล่างประมาณ 4,000 ตำแหน่งด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะที่คนอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อกันว่านายโดนัลด์ทรัมป์ขาดประสบการณ์ด้านการต่างประเทศนั้นแต่นักวิเคราะห์การเมืองและผู้สังเกตการบางคนระบุว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงจุดยืนด้านการต่างประเทศอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่1980แล้วมาซูดฟารีวาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
และเมื่อปีค.ศ.1987โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเวลานั้นอายุ41ปีได้ลงโฆษณาแบบเต็มหน้าในหนังสือพิมพ์ระดับชาติซึ่งเขาได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายด้านการทหารของรัฐบาลสหรัฐสมัยนั้นและยังขอให้อเมริกาหยุดให้เงินกับประเทศที่สามารถป้องกันตนเองได้ซึ่งก็ใกล้เคียงกับนโยบายต่างประเทศที่ทรัมป์ได้หาเสียงเอาไว้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้นะครับคุณโทมัสไรท์นักวิเคราะห์แห่งสถาบันบรูคกิ้งส์ในกรุงวอชิงตันได้รวบรวมคำให้สัมภาษณ์คำปราศัยและคำแถลงของโดนัลด์ทรัมป์ในอดีตรวมทั้งโฆษณาที่เขาลงในหนังสือพิมพ์ต่างๆและสรุปได้ว่าทรัมป์ได้เริ่มสนใจการเมืองโลกมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ1980และไม่เคยเปลี่ยนมุมมองตั้งแต่นั้นนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าความเชื่อหลักด้านการต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนจะสานต่อไปถึงในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมี3ประการด้วยกันนะครับ1คือทรัมป์ไม่ค่อยพอใจนักกับพันธมิตรต่างประเทศของสหรัฐและต้องการละทิ้งมิตรประเทศเหล่านั้น2คือทรัมป์ต่อต้านข้อตกลงการค้าต่างๆมาโดยตลอดและต้องการใช้กำแพงภาษีและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพื่อกอบกู้ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลกที่มีอเมริกาเป็นผู้นำขึ้นมาใหม่และ3คือทรัมป์ค่อนข้างโอนอ่อนต่อรัฐบาลอำนาจนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียซึ่งเมื่อรวมทั้ง3ข้อเข้าด้วยกันแล้วก็อาจพูดได้ว่าแนวนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์นั้นค่อนข้างเน้นความโดดเดี่ยวพิสูจน์ได้จากการหาเสียงในช่วงท้ายๆที่โดนัลด์ทรัมป์พยายามประกาศหลักการด้านการต่างประเทศทั้ง3ข้อที่ว่านี้นะครับเช่นการเรียกสมาชิกองค์การนาโต้บางประเทศว่ากาฝากการกล่าวหาจีนว่ากำลังฉีกทิ้งอเมริกาเป็นชิ้นๆและการรับปากว่าจะยกเลิกข้อตกลงการค้าบางอย่างหากเขาได้รับเลือกรวมทั้งยกย่องประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินว่าเป็นผู้นำที่เข้มแข็งซึ่งตนพร้อมจะทำธุรกิจด้วยยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าทัศนคติด้านการต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ทั้ง3ข้อนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่นักวิเคราะห์โทมัสไรท์เชื่อว่าอาจเริ่มต้นมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและการลงทุนของญี่ปุ่นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของนครนิวยอร์กเมื่อทศวรรษ1980นั่นเองนะครับครับก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันอังคารผู้เชี่ยวชาญหลายคนต่างเชื่อว่าคำพูดที่แข็งกร้าวของทรัมป์ในเรื่องจีนและองค์การนาโต้นั้นอาจเป็นเพียงการเรียกคะแนนเสียงเท่านั้นแต่หลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นก็ตั้งข้อสงสัยว่าทรัมป์จะผ่อนเผาแนวคิดที่ว่านี้ลงหรือจะยังคงไม่ประนีประนอมต่อไปเมื่อเขาได้เข้าไปนั่งที่ทำเนียบขาวศาสตราจารย์ไมเคิลบาร์เน็ตแห่งภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่คำพูดหรือคำสัญญาที่ผู้สมัครคนใดแถลงไว้ในช่วงหาเสียงจะไม่ถูกนำไปปฏิบัติจริงเมื่อผู้สมัครคนนั้นได้รับเลือกซึ่งในกรณีของโดนัลด์ทรัมป์ตนเชื่อว่าแนวคิดหลายอย่างคงจะถูกคัดค้านโดยคณะที่ปรึกษาและบรรดาประเทศพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอนการสนับสนุนทางทหารต่อญี่ปุ่นและเกาหลีใต้หรือสมาชิกองค์การนาโต้การจัดทำข้อตกลงการค้าข้อตกลงด้านการควบคุมภาวะโลกร้อนตลอดจนข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านศาสตราจารย์บาร์เน็ตเชื่อนะครับว่าแนวคิดด้านนโยบายต่างประเทศของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่จะถูกทดสอบอีกครั้งในการประกาศชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งทรัมป์บอกว่าจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกาจในเรื่องนั้นๆมาดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและการต่างประเทศถึงกระนั้นนักวิเคราะห์ผู้นี้ยอมรับนะครับว่าชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างความไม่แน่นอนในระดับสูงให้เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วในขณะนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากการเมืองสหรัฐขยับไปด้านการต่างประเทศนะครับที่ประชุมใหญ่ของอินเตอร์โพลหรือองค์การตำรวจสากลซึ่งประชุมกันที่เมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียลงมติเลือกนายเมงหงเวซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของอินเตอร์โพล อินเตอร์โพลในการประชุมใหญ่ที่เมืองบาหลีอินโดนีเซียในปีนี้มุ่งเน้นในเรื่องของแนวทางที่จะต่อต้านปราบปรามปัญหาการก่อการร้ายระหว่างประเทศองค์กรอาชญากรรมและไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นหรือก่อโดยระบบคอมพิวเตอร์การประชุมใหญ่ของอินเตอร์โพลในปีหน้าจะมีขึ้นที่กรุงปักกิ่งและจะมีขึ้นที่เมืองกัมปาลาของอูกันดาในปี2561ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดาวโจนส์ถีบตัวสูงขึ้น218จุดปิดที่ 18,808 Nasdaq เพิ่มขึ้น42จุดปิดที่ 5,209 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น4จุดปิดที่ 2,167 เช่นกันต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับแม้ว่าตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจะปรับตัวขึ้นแรงหลังจากที่นักลงทุนทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้นำคนต่อไปผู้สื่อข่าว VOA สัมภาษณ์นักวิเคราะห์กัสฟอร์เชอร์จาก PNC Financial Service ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะมีผลอย่างกว้างขวางกว่าที่รับรู้ตอนนี้ครับ
We're talking about the entire economy. I mean, we're talking about the labor force in terms of what happens to immigration. We're talking about exports and imports in terms of what happens to.
เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาคือนโยบายคนเข้าเมืองที่อาจจะเปลี่ยนแปลงและนั่นหมายถึงภาคแรงงานที่ขับเคลื่อนภาคการผลิตของสหรัฐนะครับและถ้ามีการยกเลิกข้อตกลงทางการค้าอย่างที่นายโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวไว้ในช่วงหาเสียงการนำเข้าและส่งออกของสหรัฐจะได้รับผลกระทบนักวิเคราะห์นั้นได้ตั้งคำถามด้วยว่าปัจจัยนี้จะช่วยส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างไรอีกทั้งแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจหากนโยบายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาถูกยกเลิกไปนั่นจะส่งผลถึงค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใดนะครับผู้สื่อข่าวของ VOAจิลมาลันดริโนกล่าวว่ากิจการพลังงานการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์อาจจะได้รับผลดีจากนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับ
And that's because Trump has pledged to invest significantly in infrastructure and that bodes well for copper and other mined commodities.
Protectionism ถ้ากล่าวว่าทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีต่อสินค้าประเภทวัตถุดิบเช่นทองแดงและแร่ธาตุชนิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนอกจากนั้นนโยบายการค้าของสหรัฐก็อาจจะนำไปสู่แนวทางการปกป้องตลาดภายในประเทศและอีกด้านหนึ่งนะครับหุ้นของรัสเซียปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2และค่าเงินรูเบิลของประเทศก็แข็งค่าขึ้นเจ้าหน้าที่รัสเซียแสดงความหวังว่ารัฐบาลอเมริกันภายใต้นายโดนัลด์ทรัมป์อาจจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสหรัฐและรัสเซียได้ซึ่งต่อจากนี้อาจนำไปสู่การผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่โลกตะวันตกมีต่อรัสเซียในขณะนี้นะครับสื่ออินเทอร์แฟกซ์ของรัสเซียกล่าวว่าผู้บริหารกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศกล่าวว่าชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศครั้งสำคัญก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ของรัสเซียหลายคนกล่าวว่าความตื่นตัวในตลาดที่เกิดขึ้นและแรงซื้อหุ้นที่เห็นเป็นเพียงปฏิกิริยาตอบรับระยะสั้นขณะที่ผลที่แท้จริงต้องดูว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะดำเนินนโยบายได้ตามความคาดหวังของชาวรัสเซียที่มองภาพไว้ในแง่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วที่อินเดียครับรัฐบาลอินเดียใช้นโยบายลดปัญหาคอร์รัปชันที่โยงกับเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งเลี่ยงภาษีด้วยการยกเลิกธนบัตรแบบเก่าและให้ประชาชนสามารถนำธนบัตรเหล่านั้นมาแลกเป็นแบงค์รูปแบบใหม่ได้นะครับแม้ว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่จะได้รับผลกระทบนั้นจะมีแต่บรรดาเจ้าของเงินผิดกฎหมายที่ไม่ได้จ่ายภาษีแต่ประชาชนชาวอินเดียจำนวนนับล้านคนกำลังประสบปัญหาที่ต้องนำเงินเก่าไปแลกเป็นพันธบัตรใหม่ และต้องรอคิวเป็นเวลานานนะครับทั้งนี้ร้อยละ80ของธุรกรรมทางเศรษฐกิจของอินเดียนั้นทำผ่านการแลกเปลี่ยนที่เป็นเงินสดและจำนวนธนบัตรที่จะถูกแลกเปลี่ยนรูปแบบในครั้งนี้มีจำนวนมากถึง 23,000 ล้านใบทั่วประเทศครับส่งท้ายวันนี้นะครับบริษัทเทคโนโลยีของญี่ปุ่น On Art Corporation เปิดตัวหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเต็มที่โดยมีความตั้งใจว่าต้องการที่จะเสนอประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับสวนไดโนเสาร์ที่คนเคยเห็นในเรื่องจูราสสิกพาร์คนะครับในงานเปิดตัวไดโนเสาร์หุ่นยนต์บริษัท On Art แนะนำTyrannosaurus Rex ที่โผล่ออกมาท่ามกลางสายหมอกเทียมในศูนย์จัดแสดงและ T-Rex ตัวที่ว่านี้สามารถเคลื่อนที่และส่งเสียงคำรามได้ผู้สร้างไดโนเสาร์หุ่นยนต์ต้องการเรียนแบบการทำงานของกล้ามเนื้อของสัตว์ดึกดำบรรพ์เหล่านี้และขณะนี้บริษัท On Art สามารถสร้างไดโนเสาร์หุ่นยนต์ได้12ตัวสำหรับงานและกิจกรรมต่างๆในญี่ปุ่นครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวสิ่งแวดล้อมนะครับสัปดาห์นี้ที่โมร็อกโกมีการประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องสภาพภูมิอากาศที่มุ่งจะจัดทำรายละเอียดการปฏิบัติสืบเนื่องจากข้อตกลงเพื่อควบคุมปริมาณแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศของโลกที่หลายประเทศตกลงกันที่กรุงปารีสเมื่อปีที่แล้วเพื่อมุ่งควบคุมไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงมากเกินไปอย่างไรก็ตามท่าทีของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ต่อต้านเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับโอกาสความสำเร็จของการพยายามควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปริมาณแก๊สเรือนกระจกเพราะนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศสนับสนุนเรื่องการเปิดเหมืองถ่านหินและการสกัดน้ำมันจากชั้นหินเพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานเพื่อการพึ่งพาตนเองของสหรัฐนะครับและในอีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลกนั้นคงจะไม่มีวันลดลงไปต่ำกว่า400ส่วนต่อล้านส่วนโดยข้อมูลนี้มาจากการตรวจวัดระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกนาน1ปีโดยสำนักงานศึกษาสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศของสหรัฐหรือ NOAA เควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ในผลการศึกษาชิ้นล่าสุดที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Nature Climate Change ศาสตราจารย์ริชาร์ดเบตส์ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์ในฐานะหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยกล่าวโทษปรากฏการณ์เอลนินโยว่ามีส่วนให้ระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกสูงขึ้นศาสตราจารย์เบตส์กล่าวนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนินโยทำให้ระบบนิเวศวิทยาในเขตร้อนอุ่นและแห้งขึ้นลดความสามารถของระบบนิเวศวิทยาในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงและทำให้เกิดไฟป่ารุนแรงขึ้นการวิจัยนี้สำคัญนะคะเพราะศาสตราจารย์เบตส์และทีมงานสามารถพยากรณ์ผลกระทบที่สำคัญนี้ได้ล่วงหน้าค่ะเบนพาวเตอร์นักวิทยาศาสตร์แห่งองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA กล่าวว่าตนเองได้ดูข้อมูลตัวนี้แล้วและทึ่งมากที่ทีมนักวิจัยทีมนี้สามารถพยากรณ์เรื่องนี้ได้ในปี2015ค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่ไม่มีกลิ่นไม่มีรสและมีอยู่ไม่มากนักในชั้นบรรยากาศโลกเป็นส่วนประกอบเพียง 1% ของชั้นบรรยากาศโลกค่ะแต่ว่าปริมาณ CO2 เพียงเล็กน้อยกลับมีผลกระทบรุนแรงต่อโลกค่ะสำนักงานทะเลวิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งสหรัฐหรือ NOAA ชี้ว่าหากไม่มีแก๊สเรือนกระจกอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งค่ะแต่หากเรามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นในชั้นบรรยากาศความร้อนก็จะยิ่งถูกกักเอาไว้ในชั้นบรรยากาศมากยิ่งขึ้นและทำให้โลกยิ่งอุ่นขึ้นไปอีกมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าระดับแก๊ส CO2 ไม่ได้เพิ่มขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุค่ะก่อนหน้ายุคอุตสาหกรรมระดับแก๊สชนิดนี้อยู่ที่280ส่วนต่อ1ล้านส่วนและเมื่อสำนักงาน NOAA เริ่มตรวจวัดระดับแก๊ส CO2 ในชั้นบรรยากาศโลกเป็นครั้งแรกก็พบว่าอยู่ที่315ส่วนต่อ1ล้านส่วนบรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่ากิจกรรมของมนุษย์มีบทบาทในการเพิ่มปริมาณแก๊ส CO2 ในชั้นบรรยากาศโลกค่ะ สำนักงาน NOAA ระบุว่าระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเกิดภาวะฝนขาดช่วงพื้นที่ฝนแรงขยายกว้างขึ้นเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงบ่อยขึ้นและเกิดภาวะฝนตกหนักรุนแรงมากขึ้นด้วยในบางส่วนของโลกนะคะอาจจะมีฝนตกมากขึ้นบางพื้นที่อาจแห้งแล้งขึ้นและเหตุการณ์เหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแล้วค่ะปัญหานี้กำลังเลวร้ายลงเพราะปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากเกินไปสะสมอยู่ในน้ำทะเลและทำให้น้ำทะเลเป็นกรดมากขึ้นพาวเทอร์นักวิทยาศาสตร์แห่งนาซากล่าวว่าผลการศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นว่าสังคมโลกกำลังมุ่งหน้าไปสู่การมีแก๊ส CO2 ในระดับอันตรายอย่างรวดเร็วค่ะทางด้านสำนักงานเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาได้แนะว่าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการป้องกันไม่ให้ระดับ CO2 ในชั้นบรรยากาศสูงเกิน450ส่วนต่อ1ล้านส่วนค่ะซึ่งจะช่วยควบคุมอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยไม่ให้เพิ่มเกิน2องศาเซลเซียสซึ่งเป็นเป้าหมายที่สนธิสัญญาว่าด้วยภาวะโลกร้อนตั้งเอาไว้ค่ะและเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายนี้นะคะคนเราต้องค่อยๆลดการใช้ถ่านหินลงจนเลิกใช้ในที่สุดและลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงค่ะคุณเบนพาวเทอร์นักวิทยาศาสตร์แห่งองค์การนาซากล่าวว่าความพยายามลดระดับการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลกต้องเริ่มต้นเสียตั้งแต่ตอนนี้ค่ะเพราะไม่เช่นนั้นโลกเราจะมีระดับแก๊ส CO2 ในชั้นบรรยากาศที่450ส่วนต่อ1ล้านส่วนภายใน 15-20 ปีข้างหน้าทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าคุณมีปัญหานอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่มีคุณภาพสิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างมากคือการใช้โทรศัพท์มือถือก่อนเข้านอนคุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้จากรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับที่ผ่านมามีรายงานหลายชิ้นที่ชี้ว่าการจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์จอแท็บเล็ตหรือจอโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนานๆก่อนที่จะปิดไฟเข้านอนนั้นอาจสร้างปัญหาคือทำให้นอนไม่หลับหรือหลับไม่เต็มตื่นได้นะครับตัวอย่างเช่นรายงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Science พบว่าการเปิดรับแสงสีน้ำเงินหรือ Blue Light จากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก่อนเข้านอนนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ระดับฮอร์โมนควบคุมการนอนหลับหรือเมลาโทนินทำให้ยากที่จะข่มตาลงเมื่อหัวถึงหมอนนะครับส่วนรายงานอีกชิ้นหนึ่งของมูลนิธิ National Sleep Foundation ก็ระบุว่า 95% ของคนอเมริกันที่จ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก่อนปิดไฟนอนนั้นจะประสบปัญหาหลับยากซึ่งการนอนไม่พอนี้ก็อาจนำไปสู่อาการของโรคเบาหวานโรคซึมเศร้าและโรคอ้วนได้นะครับและในรายงานวิจัยชิ้นใหม่ที่จัดทำโดยนักวิจัยที่ University of California วิทยาเขตซานฟรานซิสโกนำโดยคุณแมทธิวคริสเตนเซนระบุนะครับว่านอกจากแสงสีน้ำเงินของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลรบกวนการนอนหลับแล้วอาการเสพติดข้อมูลในโทรศัพท์มือถือนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับ
Even if they're really tired and you kind of can imagine someone scrolling through whatever news site or Facebook or something on their phone and that in turnleading towards sleep in itself
คุณคริสเทนเซนกล่าวว่าแม้ว่าจะเหนื่อยหรือง่วงแค่ไหนแต่หลายคนก็ยังคงเฝ้าดูความเคลื่อนไหวบน Facebook โดยไม่หลับไม่นอนซึ่งนั่นถือเป็นสาเหตุโดยตรงของอาการนอนไม่พอนะครับรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร PLOS ONE ชิ้นนี้ยังพบด้วยว่ายิ่งใช้โทรศัพท์มือถือในแต่ละวันนานเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการนอนไม่พอมากขึ้นเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปถึงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณการใช้สมาร์ทโฟนกับคุณภาพของการนอนหลับนะครับขณะเดียวกันรายงานวิจัยของมหาวิทยาลัย King's College ในกรุงลอนดอนก็ยืนยันถึงผลกระทบของการใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาก่อนนอนหรือ bedtime use ที่จะมีผลต่อคุณภาพของการนอนหลับเช่นกันโดยรายงานชิ้นนี้ระบุด้วยนะครับว่าคำจำกัดความของ bedtime use หรือการจ้องหน้าจอสมาร์ทโฟนนั้นคือภายในช่วง90นาทีก่อนที่จะปิดไฟเข้านอนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington